Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 18 годин у Пражской студії новин Сергій Наумчик. Сьогодні в світі. Беларусь технологічно не зможе повної міри підтримувати транзит російського газу у Європу в випадку обмежування поставок газу на 85%. Про гэта заявіла агенцтва РИА Новости у неделю высокопоставленная крыніца у Міністерства энергетики Беларуси. Завтра «Газпром» може скоротить на 85% поставки газу у Беларусь, калі она не выплатит 192 миллиона доляров за пазыки, якая утворилась у выніку того, что Минск платит по ценах минулого года. Між тим, як заявил у субботу у вечера керовник «Газпрому» Алексей Миллер, российская газовая монополия має технічные махчимости для перенакирования поставок палива у обыход Беларуси. Беларуская делегация различивая у понеделок раницы провести перемовы с керовництвом «Газпрому», поведомил Интерфаксу у неделю у Менску первый наместник министра энергетики Беларуси Эдуард Толпянец. Теме газового конфликта Москвы и Менску присвечены пражские акценты, которые прогучат на наших хвалях после выпуска новинов. Вы на хвалях свободы, у эфира выпуск новинов. Киргизские войскоўцы приступили до расчистки баррикадов в городе Ош. Бронетранспортеры расчищают завалы со спаленных автомобилей, с бетонных плитов и древов, которые были узведены в часе межэтничного конфликта помеж киргизами и узбеками. Журналисты поведомляют, что в некоторых районах войскоўцам допомагают мясцовые жахары. Поводле попередних дадзеных, ахвярами межэтничных сутыкнений в Киргизстане могли стать до 2000 человек. Министерство аховы здоровья подтвердило гибель 192 человек. 300 тысяч жыхароў паўднёвых районов Кыргызстану пакінулі свае дамы, з іх 100 тысяч збеглі ў суседні Узбекістан. Іранскі апазіцыйны дзеяч Мехді Карубі сёння ізноў паабяцаў працягнуць барацьбу супраць вынікаў леташніх прэзідэнцкіх выбараў, калі прэзідэнтам Ірану быў пераабраны Махмуд Ахмадзінеджад. Апазіцыя лічыць, што афіцыйна абвешчаныя вынікі выбараў не адпавядаюць рэальным настроям грамадзян. Зварот Мехді Карубі змешчаны на ягоным веб-сайце роўна праз год пасля забойства Неды Ага Солтан, якая выйшла на дэманстрацыю пратэсту. Кадры яе гібелі абышлі без свет і былі сімвалам руху супраціву ў Іране. Войска Турэччыны працягвае наносіць удары па курдскіх баевіках. Да мяжы з Іракам сцягваюцца бронемашыны, танкі, цяжкая артылерыя. Турэцкае камандаванне раней паведаміла, што праводзіць авіярэйды па пазіцыях баевікоў курдскай рабочай партыі, якая размяшчае свае лагеры на тэрыторыі Іраку. Адначасна праводзіцца і наземная аперацыя. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў:
«Кенді батаклыктарында курыячак кенді канларында...»
Тэрарысты патонуць ва ўласнай крыві. Здрадніцкія напады не парушаць нашае братэрства. Турэччына валодае правам абароны свайго адзінства і цэласнасці. Наша дзяржава будзе працягваць барацьбу да перамогі.
«Ішбір заман тэслім олмаючас».
У выніку сутыкнення ў правінцыі Лязых загінуў адзін вайсковец і трое паранены. Такім чынам, за апошнія двое сутак колькасць забітых турэцкіх вайскоўцаў дасягнула 12. У Польшчы сёння датэрмінова абіраюць прэзідэнта. Галоўнымі прэтэндэнтамі на перамогу з'яўляюцца выканаўцы абавязкаў прэзідэнта маршал Сейму Браніслаў Камароўскі, які прадстаўляе кіруючую партыю «Грамадзянская платформа», і брат загіблага прэзідэнта Яраслаў Качынскі. Галасаванне адбываецца на 25 тысячах участках. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svoboda.org.